dhe një të shtune, Jezusi për imsejke njëzit në njën nga sinagogat. Dhe ja, aty ish një gru që kish lëngue për i frime që 18 vjetë. Ishe kruse dhe nuk mujke me drejtu trupin. Kur Jezusi e pa, e thiri dhe i tha, oj gru, jesh liru për i smunjes tane. Vuni duart mi ta, dhe asaj me njëherë ju drejtu e trupi, e filloj me livdu për e njën. Po i pari sinagogës, i dhënum se Jezusi për i shërojke ditën ashtun, ju drejtu e njëzve e ju thëjke. 6 dit janë që duhet me punu njëri. Në ato dit pra, hajdi e shërojhe dhe jo ditën ashtun. Atëherë Zoti ju përgjegje i tha, dyftysh, a nuk e qënë se cili për ju shtunën kaunës e gomajin e vetë me piuj? Edhe kjo që është bia Abrahamit, që në kish kap djali plot 18 vjetë, a nuk duhet mu shtiru për kësaj të keqe ditën e shtunë? Dërsa i thëjke këto, të tanë ata që e kishin kundrashtu, metën të tërpnuam, dhe gjithë njerëzit u gëzuan për të tanë asenet e lavdishme që i bëjke ai. Ai kaloi ke qytete katune të i mësuan njerëzit, kur ishte i vartuar rrugën për në Jeruzalem. Bashkë në atë kohë ju afruan disa farizej dhe i thanë, njësë është kopiktuj se Herodi ka nërmen me të vra. A ju tha, shkoni edhe thuni asaj dhejtëni. Ja, sot edhe nesër po i hjek demonet e po i shëroj njerëzit, e në të tretën ditë kam me përfundu. Po më duhet me hejë sot, nesër dhe ditën që vjen se asni profet nuk muhet me dek jashtë Jeruzalemit. O, Jeruzalem, Jeruzalem, që vret profetet dhe i gjuën me gura ata që dërgohen të ti. Sa herë kam dashë mi mledhë fëmijët e tu së bashku, që shi mledhë kluçkat vrejgjit e vetë nër krah. Po nuk dashtet, ja, shpia ju i ka më lanë shket, dhe po ju thëmë që nuk kini me më pa më deri sa të vjen koha që të thëni, luma i që vjen emën të Zotit. Dhe turmat më dashë këshin bashkë me ta. A ju këthy ka turma dhe ju tha, nëse në kush vjen të unë, e nuk e urejnë babën, nanën, grunë, fëmijët, vllazit dhe motrat, bile dhe jetën e vetë, ai nuk mund me kanë zanësi jem. Dhe kushdo që nuk e manë kryqin e vetë, e nuk vjen mas meje, nuk mund me kanë zanësi jem.